Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Srdačno vas pozdravljamo i na početku predlažemo šta da poslušate u emisiji. Kako pravosuđe Bosne i Hercegovine može biti nezavisno kada se za čelne ljude biraju partijski kadrovi?
Moraju se političari da oni postavljaju tužioce, a kad se zna da su tužioci u pravosudnom i tužilačkom sistemu alfa i omega, ljudi koji odlučuju o sudbinama osumnjičenih i optuženih, jer mogu povući kad hoće predmet nazad, jasno je da ovdje ima nešto dublje.
Godinu od afere Listing o navodnoj telefonskoj komunikaciji bivšeg crnogorskog premijera Lukšića i šefa diplomatije Roćena sa narkobosom Šarićem, postaje izvjesno da pozadina slučaja neće ugledati svjetlo dana.
Iako su ljudi iz policije u startu nakon izbijanja afere sugerisali da nije isključeno da je ova afera konstruisana van granica Crne Gore kako bi se urušio imidž crnogorskog premijera, danas crnogorski zvaničnici, ministar pravde Duško Marković i novi ministar unutrašnjih poslova, kažu da su skloni verziji da bi autore tog slučaja trebalo tražiti u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa na godišnjicu Daytona govori dr. Darko Močibov, čovjek koji je 95. objavio mir u Bosni i Hercegovini.
In the situation as it is,
u situaciji kakva jeste,
and in the world as it is,
i u svijetu kakav jeste, bolji mir nije mogao biti postignut.
What is our witness?
Bog je naš svjedok da smo učinili sve u našoj moći da smanjimo nepravdu za našu zemlju i naš narod. Hvala vam.
U Srbiji zadovoljni, u Engleskoj razočarani blagom kaznom za rasističke ispade na fudbalskoj utakmici Jesenas u Kruševcu.
Veoma smo razočarani. Propuštena je prilika da se pošalje veoma jaka i jasna poruka da je rasizam neprihvatljiv i ne bi smeo da bude deo fudbala. Scene su bile gnusne, a ovim sankcijama nije poslata dovoljno jaka poruka.
Poslušajte kako je za razliku od danas u Bosni i Hercegovini 1910. Austro-Ugarska bez problema provela popis stanovništva.
Za vrijeme Austro-Ugarske uprave u Bosni i Hercegovini provedena su 4 popisa stanovništva, svaki naredni sadržajniji. Onaj posljednji iz 1910. daje uvid u brojnost, spolnost i starosnu strukturu stanovništva, bračno stanje, vjersku pripadnost, kao i pismenost, zvanje, državnu pripadnost, maternji jezik, čak i podatke o tjelesnim manama.
Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, vaši su domaćini u narednih pola sata.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine za novog glavnog državnog tužitelja izabralo je Gorana Salihovića, dosadašnjeg predsjednika opštinskog suda u Sarajevu. Salihović nije izabran jednoglasno, nema podršku ni iz Republike Srpske. Stručna javnost smatra da se treba promijeniti način izbora tužilaca, ali ne na način kako su to dogovorili lideri dvije bosansko-hercegovačke političke stranke, Socijaldemokratska partija i Savez nezavisnih socijaldemokrata. Prema ovom dogovoru tužitelje ne treba da bira visoko sudsko i tužilačko vijeće, već zakonodavna vlast, što advokati, sudije i udruženja tužitelja smatraju pogubnim za nezavisno pravosuđe. A i da džugum o tome, može li pravosuđe sa stranačkim kadrovima obezbijediti nezavisnost i vladavinu prava?
Između 12 kandidata za glavnog tužitelja Bosne i Hercegovine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće odlučilo se za Gorana Salihovića. Stručna javnost mu spočitava skromnu pravničku karijeru i činjenicu da nikada nije napisao optužnicu. Advokat Duško Tomić.
To je za mene iznenađenje. To je čovjek koji nije proveo dana u tužilaštvu. To je čovjek koji je iz sudova za prekršaje doskočio do predsjednika općinskog suda u Sarajevu i kada sam čuo ko su kandidati, nisam Salihoviću davao ni 1% šanse da sa svojim dosadašnjim radom i iskustvom može zauzeti mjesto. Mislim da je ovo greška.
Goran Salihović je treći glavni tužitelj od kako je odlukom Međunarodne uprave u BiH 2003. uspostavljeno tužilaštvo BiH. Prije njega su to bili Marinko Jučević, koji iz nepoznatih razloga podnio ostavku na to mjesto, dok je Milorad Barašin suspendovan prošle godine zbog kontakata sa osobama iz kriminalnog miljea. Glavni argument onih koji su podržali izbor Gorana Salihovića bile su njegove menadžerske sposobnosti. Hajrija Hadžiomerović Muftić, predsjednica Udruženja tužilaca Federacije.
Poznate me jedna činjenica da je on dobar menadžer, je li dobro odradio organizaciju sudstva. Uvijek kažem, glavni tužilac treba je dobro organizovati posao, treba je biti dobri menadžeri, a tužilaci, njegovi zamjenici, tužilaci koji su stručni, profesionalni, sa dugogodišnjim iskustvom, trebaju da rade svoj posao savjesno, odgovorno.
Predsjednica Helsinškog komiteta i nekadašnja tužiteljica Vera Jovanović iznenađena izborom Salihovića za glavnog tužitelja. Jovanovićeva smatra da u svakom slučaju VSTV treba pretrpiti izmjene, ali ne u onom smislu kojem su predložile Socijaldemokratska partija BiH i Savez nezavisnih socijaldemokrata.
Svakako treba vršiti i reforme Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Način na koji se oni sada biraju kadrovi preko Visokog sudskog i tužilačkog, evo ovo najbolji primjer kako se bira ovaj glavni tužilac, i to se bira sa odgodom nakon što vijeće ministara imenuje svog kandidata. Dakle, to je također jedan pritisak koje Visokog sudskog i tužilačkog vijeća podlegne. Venecijanska komisija je dala neke mogućnosti na koji način bi se on moglo reformisati, trebalo reformisati, i u svim tim njihovim prijedlozima zadire se u očuvanje jedinstva Visokosudskog tužilačkog vijeća na nivou države.
Dogovor dva politička lidera, Milorada Dodika i Zlatka Lagumđije, podrazumijeva da tužitelja ne bira Visokosudsko i tužilačko vijeće, već zakonodavna vlast. Pravni stručnjaci smatraju da će na taj način politika direktno kontrolisati pravosuđe. Advokat Duško Tomić.
Bore se političari da oni postavljaju tužioce, a kad se zna da su tužioci u pravosudnom i tužilačkom sistemu alfa i omega, ljudi koji odlučuju o sudbinama osumnjičenih i optuženih, jer mogu povući kad hoće predmet nazad, jasno je da ovdje ima nešto dublje.
Jedan od kandidata za glavnog tužitelja bio je aktualni zamjenik i šef posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Božo Mihajlović. 10 godina radi u tužilaštvu i na osnovu iskustva Mihajlović smatra da je političarima posebno zanimljiva pozicija glavnog tužitelja.
Koji ima glavnog tužioca, taj je zaštićen za vrijeme mandata od svih koruptivnih djela. U vezi sa ovom inicijativom smatram da će ona biti katastrofalna, da ćemo izgubiti sigurno u startu do 50% tužilaca, jer svi oni koji nisu navikli u ovih 10 godina da rade po diktatu će potražiti novi posao.
U vremenu kada su susjedne zemlje odlučno krenule u borbu protiv korupcije i kriminala, čini se da je političkim elitama u BiH bitno ko su tužitelji i ko ih bira. Upravo su korupciju vladajuće političke stranke koristile kao argument za promjenu načina izbora tužitelja. To je pogrešan pristup, smatra nezavisni pravni stručnjak Dževad Mahmutović.
Nigdje nisam našao istraživanjima da način imenovanja tužilaca može biti prepreka uspješnoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, niti da ih može unaprijediti. Miješaju sve tri nivoa vlasti, zakonodavnu, sudsku i izvršnu.
Unatoč upozorenjima stručne javnosti da se izmjenama zakona VSTV ugrožava nezavisnost pravosuđa, predlagači, prije svega SDP i SNSD, prijedlog zakona su dostavili Vijeću ministara BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Godinu nakon izbijanja afere Listing u Crnoj Gori o navodnoj telefonskoj komunikaciji bivšeg premijera Igora Lukšića i tadašnjeg šefa diplomatije Milana Roćena sa narkobosom Darkom Šarićem, čini se da postaje sasvim izvjesno da pozadina tog slučaja neće ugledati svjetlo dana. Ni nakon promjena u vrhu u javnoj i tajnoj policiji nije su otkriveni tragovi koji vode do vinovnika. Slušamo Petra Komnenića.
Ubrzo će se navršiti godinu dana od kada je sada već bivši premijer Igor Lukšić skupa sa bivšim šefom diplomatije Milanom Roćenom sazvao vanredni pres, na kome je demantovao autentičnost u medijima objavljenih listinga iz kojih se moglo zaključiti da su premijer i njegov kolega u vladi imali intenzivnu komunikaciju sa odbjeglim narkobosom Darkom Šarićem. Istragom je kasnije i nedvosmisleno utvrđeno da se radi o dorađenim listinzima, koji su inicijalno korišteni u operativnoj razmjeni crnogorske i regionalnih policija u okviru istrage oko Darka Šarića. Lukšić je još tada ustvrdio da je afera konstruisana da bi se on diskreditovao, a u parlamentu je otvoreno kazao da sumnja u funkcionalnost bezbjednostnih službi i da ne vjeruje da će istraga oko pozadine slučaja koju je zahtijevao dati rezultate. Ubrzo su, iako to zvanično nikada nije dovedeno u vezu s aferom Listing, smijenjeni direktor policije i šef Agencije za nacionalnu bezbjednost, ali se Lukšićev stav da će istraga završiti u ćorsokaku pokazao kao proročki, jer ni nakon promjena u javnoj i tajnoj policiji nema novih tragova, da će afera Listing najvjerojatnije pasti u zaborav. Sinoć u intervju televiziji Vijesti kazao i novi ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević.
Imajući u vidu da sam dobrano upoznat sa tim slučajem, sa načinom kako se sve to desilo, mogu vam reći da lično, znači kao moju procjenu u ovom trenutku, nijesam preveliki optimista da ćemo u tom slučaju, zbog niza specifičnosti jednog takvog slučaja i zbog svega onoga što je do sada su pokazale aktivnosti koje su vođene, s kojima sam upoznat i ovih dana, a i kroz rad Odbora za bezbjednost, dakle nijesam preveliki optimista da ćemo doći do kraja u tom slučaju.
Iako su ljudi iz policije u startu nakon izbijanja afere sugerisali da nije isključeno da je ova afera konstruisana van granica Crne Gore kako bi se urušio imidž crnogorskog premijera, danas crnogorski zvaničnici, ministar pravde Duško Marković i novi ministar unutrašnjih poslova, kažu da su skloni verziji da bi autore tog slučaja trebalo tražiti u Crnoj Gori. Sa tom ocjenom slaže se i bivši član Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu iz opozicione Nove srpske demokratije, Goran Danilović.
Definitivno. Ja tvrdim da to nema nikakve veze sa miješanjem stranih sestrinskih ili bratskih službi, da se radi o autentično domaćoj aferi koju je podignuo najviši nivo tadašnji premijer, ali ne zaboravimo zajedno sa ministrom inostranih poslova, gospodinom Vrećinom, koji se potom prilično učutao na tu temu.
Milan Radović, koordinator građanske alijanse, smatra da izjava ministra unutrašnjih poslova, koji kaže da je pesimista kada je u pitanju rešavanje afere, koju je bivši premijer izdigao na najviši nivo i postavio kao prioritet, djeluje krajnje obeshrabrujuće.
Jer ukoliko imamo da se ovako nadležne institucije ponašaju po navodima premijera, da je oklevetan i da onda naprosto se postavlja pitanje šta običan građanin može da očekuje od nadležnih državnih institucija kada su mu prava povrijeđena i kakve istrage onda običan građanin može da očekuje. Također da je ovo samo jedna u nizu opomena i da je došlo vrijeme da se konačno nešto, kada su u pitanju nadležne državne institucije za istrage, promijeni. Tu prije svega mislim na tužilaštvo, jer nisu više samo nevladine organizacije i mediji koji kritikuju rad tužilaštva, već imamo u nizu i da državne institucije kritikuju rad tužilaštva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Izuzetno je blaga kazna UEFA protiv Fudbalskog saveza Srbije, novčana i simbolično jedna utakmica neigranja za fudbalere zbog incidenta na utakmici sa Engleskom u oktobru u Kruševcu. Saglasni su s tim poznavaoci prilika, ali i predstavnici samog Fudbalskog saveza, iako od početka negiraju da je u sukobima bilo i rasističkih ispada. Oni kažu nisu loše prošli. Ipak čelnici Evropske fudbalske unije razmišljaju o mogućnosti da se žale na odluku svoje disciplinske komisije i traže oštriju kaznu za incidente koji su izazvali reakciju i samog engleskog premijera te obišli svijet. Milan Nešić ima više detalja.
UEFA je mlade reprezentativce kaznila igranjem jedne kvalifikacione utakmice na domaćem terenu bez publike, a Fudbalski savez sa 80.000 evra. Pojedinačne kazne dobili su igrači i treneri koji su učestvovali u incidentu. Generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Zoran Laković zadovoljan je što, kako je naveo, članovi UEFA nisu podlegli uticaju, jer je po njegovom mišljenju ceo slučaj pratila medijska hajka. Ipak je upozorio na to da ovaj incident i izrečene mere predstavljaju posljednje upozorenje trenerima, igračima i navijačima, jer su još pod posebnom pažnjom UEFA i naredna najmanja greška može uticati na izricanje najrigoroznijih kazni. Više od ovoga nisu želeli da govore.
Kao i za sve medije, to što smo digli na sajt, to je to i više ništa s naše strane.
UEFA je kaznila i dvojicu engleskih fudbalera dok su optužbe protiv Fudbalskog saveza te zemlje odbačene. Engleska fudbalska asocijacija razočarana je odlukom jer nisu sankcionisani rasistički povici i vređanje upućeno mladim reprezentativcima Engleske, saopštio je generalni sekretar asocijacije Alex Horn.
Veoma smo razočarani. Propuštena je prilika da se pošalje veoma jaka i jasna poruka da je rasizam neprihvatljiv i ne bi smeo da bude deo fudbala. Scene su bile gnusne, a ovim sankcijama nije poslata dovoljno jaka poruka.
Podsećamo, krajem meča mlade reprezentacije Srbije u kojem je izgubila od Engleske došlo je do sukoba igrača i pojedinih članova stručnih štabova dve selekcije.
Čemu sve ovo, zaista mi nije jasno šta je iziritiralo naše fudbalere tako da krenulo u taj neki fizički obračun, zaista ne znam.
Tamnoputi engleski reprezentativac Danny Rose je posle meča rekao da su ga navijači u Kruševcu vređali na rasnoj osnovi, da je tokom cele utakmice slušao ponašanje majmunskih krika i da je dva puta pogođen kamenom.
Posle 60 minuta više nisam mogao da razmišljam o utakmici. Bio sam ljut. Bilo je jako teško da se koncentrišem. Kada smo konačno postigli gol, izrazio sam emocije i odjedno su me igrači Srbije opkolili i počeli da guraju.
Zašto evo Niković prilazi sad, on tamo nešto dobacuje Rožu, nema nikakve potrebe ljudi, pa zaista treba smoći prihvatiti poraz.
U Fudbalskom savezu Srbije su negirali da je bilo vređanja gostujućih igrača, ali su reagovali odmah posle incidenta. Dvojica srpskih fudbalera kažnjena su jednogodišnjom zabranom igranja, a dvojica trenera dvogodišnjom zabranom rada. Sa druge strane, predstavnici Engleskog saveza, ali i sam premijer David Cameron zatražili su od UEFA oštre kazne za Srpski savez i reprezentaciju, a engleska javnost pokrenula kampanju za izbacivanje Srbije iz evropskih takmičenja. Mogući razlog za izostajanje težih kazni reditelj i autor sportskih kolumni Gorčin Stojanović vidi u tome što je ipak reč o mladoj reprezentaciji.
Ja sam se stvarno iznenadio činjenicom da je to prošlo kao da je reč o nekoj malo većoj tuči na stadionu ili da je neko uneo baklju ili već tako nešto. Dakle, jeste preblaga kazna. Da je recimo bila reč o A reprezentaciji, da bi sigurno bilo ozbiljnija kazna u pitanju i da bi to imalo veću konotaciju. Ovako, uz ogromno poštovanje, ali juniorske reprezentacije se prate do izvesne mere, ali uglavnom ne van sportskih krugova dok se ne desi nekakav incident.
Čelnici Evropske fudbalske unije razmišljaju o mogućnosti da se žale na odluku svoje disciplinske komisije i traže oštriju kaznu. Kako navodi agencija Associated Press, predsjednik Michel Platini, koji je trenutno u Japanu, sljedeće nedelje će sa saradnicima vjerovatno izložiti slučaj nezavisnom disciplinskom telu UEFA i tražiti oštrije kazne. Ovo je samo jedan od mnogobrojnih slučajeva u kojima je srpski fudbal divljanje na stadionu i oko njega skrenuo pažnju na sebe. Obraz i dalje bridi od šamara huligana koji su posle samo 7 minuta ne tako davno prekinuli utakmicu Italije i Srbije u Firenci. Tada je ceo svet obišla slika srpskih huligana koje je predvodio Ivan Bogdanov, koji je kleštima sekao zaštitnu mrežu na stadionu. Političari u Srbiji koji su ekstremne navijačke skupine učinili društveno prihvatljivim, razlog su zbog kojih se ovakve stvari ponavljaju, ocenjuje Gorčin Stojanović.
Domaći zvaničnici ne reaguju nikako. To što oni reaguju, to je ko saradnja sa Haškim tribunalom. Oni najradije ne bi, ali moraju. A što se tiče sad naše stalne priče o tome na što liči srpsko društvo, pa onda i na što liči sve ostalo, pa i navijanje, to je nešto drugo. Politika se ne vodi za navijača i pomoću navijača, jer je to marginalna društvena grupa. Ali ako vi marginalnu društvenu grupu ustoličite u dominantnu i društveno prihvatljivu, koja će ili već jeste na ovaj onaj način posredno ili neposredno do parlamenta kroz raznorazne ove nezabranjene, a praktično otvoreno rasističke grupe, onda je dosta logično da se ništa od bilo kakve legislative, pa onda i kaznene politike, ni ne može očekivati.
Osim međunarodnih, srpskih huligani bili su vinovnici brojnih rasističkih ispada i fizičkog maltretiranja stranih fudbalera koji igraju u domaćim klubovima. Neki od njih su se isključivo zbog toga odlučili da napuste Srbiju i fudbal nastave da igraju u nekim drugim državama. Sve to propratila je blaga državna kaznena politika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Milan Nešić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Dejtonski je mirovni sporazum zvanično potpisan na današnji dan, 14. decembra 1995. godine u Parizu. Prethodno su 21. novembra dokument parafirali tadašnji predsjednici Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Građanima Bosne i Hercegovine praktično mir je objavio prevodilac mirovne konferencije, dr. Darko Močibob. Ovaj Sarajlija danas radi u političkom odjeljenju Ujedinjenih nacija u Njujorku. Sa njim je razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović uz podsjećanje na arhivski snimak kada su građani Bosne i Hercegovine obaviješteni da je konačno prestao trojpogodišnji rat.
In the situation as it is,
u situaciji kakva jeste,
and in the world as it is,
i u svijetu kakav jeste, bolji mir nije mogao biti postignut.
What is our witness,
Bog je naš svjedok da smo učinili sve u našoj moći da smanjimo nepravdu za našu zemlju i naš narod. Hvala vam.
Ovo je vaš glas, gospodine Močibob, i vaš prevod dijela poruke predsjedavajućeg BH predsjedništva Alije Izetbegovića.
Iskreno govoreći, ovo je prvi put da sam čuo moj glas kako prevodim, ali se sjećam jako dobro dana i nekoliko dana prije toga. Bilo je neizvjesno do zadnjeg trenutka kada će tačno sporazum biti parafiran u Daytonu. Bilo je očito mnogo problema i čekalo se svaki dan, ali je bilo i dalje neizvjesno. Ja sam naravno morao pitati svoje pretpostavljene za dozvolu i s obzirom na to da se radilo o izuzetnom događaju, dobio sam tu dozvolu i prevodio sam direktno sa snimka CNN International.
Završili ste medicinski fakultet i kao ljekar željeli ste pomoći u humanitarnim akcijama u ratnom Sarajevu. Ipak desilo se da ste počeli s prevodilačkim radom.
Za vrijeme potpisivanja sporazuma, parafiranja sporazuma, sam bio u zadnjim mjesecima mog rada za UNPROFOR. Nakon UNPROFORA snage NATO pakta IFOR-a su zamijenile snage Ujedinjenih nacije. Ja sam ubrzo poslije toga promijenio posao, prešao sam na rad za NATO još jednu godinu i malo duže ovdje i radio sam kao prevodilac za prvog komandanta kopnenih snaga IFOR-a ovdje u Bosni i Hercegovini.
1997. ste otišli iz Sarajeva, dobili ste posao kao međunarodni službenik u Ujedinjenim nacijama i to u Iraku.
Otišao sam raditi kao humanitarni posmatrač, u to vrijeme Irak je bio pod sankcijama. U Irak sam ponovo otišao 2003. godine i radio sam u Bagdadu u julu i avgustu te godine u glavnoj zgradi UN-a, takozvani Canal Hotel. 19. avgusta je taj hotel napadnut, izvršen teroristički napad kamionom bombom. U tom napadu je poginuo i specijalni predstavnik generalnog sekretara za Irak, tada Sergio Vieira di Mello, koji je poznat i ovdje u Bosni, ali je radio kao visoki zvaničnik UN-a i za vrijeme rata ovdje. Ja sam tada bio među stotinjak povrijeđenih, uglavnom od stakla, mada sam imao posjekotine na stražnjem dijelu glave i izgubio sam svijest. Jedno vrijeme imao sam sreće, tako da sam se brzo od toga oporavio.
Već nekoliko godina ste u kabinetu podsekretara za političke poslove koji je glavni politički savjetnik generalnog sekretara. Koliko je u zgradi UN-a u Njujorku prisutna Bosna i Hercegovina, odnosno kako se najčešće pominje, po dobrom ili po lošem?
Rekao bih da se radi o mješovitoj slici. Za mene je čak bilo i za vrijeme rata ovaj otkriće kad sam prvi put izašao iz Sarajeva negdje početkom 94. godine. Ja sam zaista mislio da je Bosna u centru pažnje svega, međutim već i u Zagrebu, a kamoli dalje. Bosna jeste bila u vijestima, ali tu se radilo o 30 sekundi, svako veće možda 2 minuta. Sad kad gledam nakon rata u medijima na zapadu se manje čuje o Bosni. U Ujedinjenim nacijama naravno povremeno se čuje u Bosni, još uvijek imamo vijeće za implementaciju mira, visoki izaslanik i dalje povremeno podnosi izvještaje, tako da se Bosna nađe na dnevnom redu Savjeta bezbjednosti. 2 godine Bosna je bila članica Vijeća sigurnosti i što je zaista bio veliki uspjeh. Zemlja koja je bila zemlja slučaj na Vijeću sigurnosti postala članica i tokom tog dvugodišnjeg mandata jednom je mjesec dana bila i predsjedavajući Vijeća sigurnosti.
I da se na kraju vratimo Daytonskom mirovnom sporazumu i onom što je donio Bosni i Hercegovini. Kakva su vaša razmišljanja?
Daytonski sporazum jeste zaista donio mir i to je bilo jako važno. Samo par mjeseci prije Daytonskog sporazuma izgledalo je da će se rat nastaviti punom snagom, da će biti podignut embargo na naoružanje i da će se zaista raditi u jednom totalnom sukobu. Daytonski sporazum je također kompromis. Pokojni predsjednik Izetbegović je upravo govorio o tome, čuli smo na početku ovog razgovora, da je to najbolji mir koji se mogao postići. Kao kompromis nije savršen, tako da će mnogi reći sada da Daytonski sporazum je bio zapravo sporazum o prekidu vatre, vrlo komplicirani sporazum o prekidu vatre, a ne zapravo mirovni sporazum, jer nije se pozabavio nekim osnovnim, fundamentalnim razlozima zbog kojih je rat počeo i zbog kojih se rat odvijao. To se nažalost i vidjelo kasnije, upravo ti nedostaci dalje zamučuju situaciju u Bosni. Nažalost, kako ja vidim, problemi se nastavljaju u politici i to vuče Bosnu nazad, dok Europa, svijet i region čak napreduju, mi nekako stojimo u mjesto, samo se nadam da nećemo ići dalje nazad, čini mi se da stojimo politički jako mnogo u mjestu.
Govorio je dr. Darko Močibob, visoki namještenik Ujedinjenih nacija u Njujorku. Razgovarala Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Povodom obilježavanja Dana arhiva i arhivske službe u Bosni i Hercegovini u Sarajevu je otvorena izložba Popis stanovništva Sarajeva 1910. Iako je proveden prije 102 godine, tadašnji popis je najdetaljniji popis obavljen u Sarajevu i cijeloj zemlji. Autori izložbe ističu da bi njegova metodologija mogla poslužiti kao model kako bi trebalo provesti prvi poslijeratni popis stanovništva domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini planiran za april 2013. Zvijezdan Živković ispričat će nam kako je izgledao austro-ugarski popis prije više od 100 godina.
Za vrijeme Austro-Ugarske uprave u Bosni i Hercegovini provedena su 4 popisa stanovništva, svaki naredni sadržajniji. Onaj posljednji iz 1910. daje uvid u brojnost, spolnost i starosnu strukturu stanovništva, bračno stanje, vjersku pripadnost, kao i pismenost, zvanje, državnu pripadnost, maternji jezik, čak i podatke o tjelesnim manama. Na izložbi u Sarajevu izložen je i dokument koji pokazuje preliminarne troškove popisa stanovništva. Za potrebe sarajevskog popisa, Austro-Ugarska vlada je izdvojila oko 450.000 tadašnjih kruna, ističe za Radio Slobodna Evropa arhivistkinja Almira Alibašić-Fajdler.
Austro-Ugarska monarhija i tada, recimo Bosna i Hercegovina, nije imala zakon o popisu, što je isto može se povezati sa sadašnjim momentom. Evo, mi smo konačno dobili taj zakon pa bi se popis trebao provesti, ali tada, recimo, zakon nije postojao o popisu, pošto je popis se tada radio cijeloj Austro-Ugarskoj monarhiji, nije se željela izostaviti ni Bosna i Hercegovina kao važna pokrajina Austro-Ugarske monarhije, a popis taj 1910. radio se u cijeloj Europi pa i svijetu. Tako da je to po najsavremenijim tadašnjim standardima i propozicijama urađen popis.
Popis stanovništva iz 1910. predstavljao je istovremeno i popis stoke. Arhivista i jedan od autora izložbe Fuad Ohranović ističe da je žitelja Sarajeva tada bilo 51.919.
Moramo imati u vidu vrijeme u kojem je taj popis rađen. Nije bilo nacionalnog dešavanja, nego da su građani Bosne i Hercegovine popisivani kao bosansko-hercegovački zemaljski pripadnici. Informacija glavna koju nam može pružiti taj popis, čime su se bavili stanovnici Bosne i Hercegovine u to vrijeme, može da nam dadne podatke o lifestyle-u. Najviše su se bavili zanatima. To vrijeme već počela industrializacija, pa imamo dosta radnika koji su radili u fabrikama. U popisnoj listi ima rubrika koliko dotična osoba posjeduje zemlje, odnosno koliko ima čifluka. Naravno i u popisu pisivane neke plemičke titule, ako su recimo bili begovi, a i same popisne liste takvi ljudi su pisane puno boljim rukopisom, čak i krasnopisom pojedine, nego što je recimo kada u pitanju popis stanovništva kod ostalih slojeva. Imamo ovdje izloženu kućnu listu jednog viteza iz porodice Kohotović. Tu nam je dakle pružena informacija da on bio ipak na nekoj višoj društvenoj ljestvici u odnosu na ostalo stanovništvo.
Za popis su pripremljeni posebni štampani obrasci, takozvani kućni listovi. U Sarajevu, Bihaću, Tuzli, Mostaru, Banja Luci i Travniku koristio se obrazac B. Ovaj dokument je na prvoj strani imao rubrike za upisivanje prilika stanovanja. Inače, kućni list se sastojao od 36 rubrika gdje su se bilježili podaci o stanovništvu, a popis se provodio po mahalama, kućama, stanovima i domaćinstvima, kaže Alibašić Fajdler.
Popisne komisije i popisni povjerenici su bili najdirektnije zaduženi za popis. Dakle, bukvalno su ljudi išli od kuće do kuće i popisivali ljude. Ti popisni povjerenici su pažljivo odabrani, uglavnom iz reda pismenijih ljudi toga vremena. Dakle, bili su određeni uslovi da mora biti pismen čovjek, da mora biti imati lijep rukopis, što je jako bilo bitno. Prije samog popisa izdat je proglas stanovništvu u kojem se stanovništvo poziva da najbolji mogući način sudjeluje u popisu bez bilo kakve bojazni od eventualne zloupotrebe podataka.
Prema administrativnoj podjeli iz 1883. Sarajevo je predstavljalo područje sa posebnim statutom. Grad je bio podijeljen na 7 gradskih kotara: Čašija, Koševo, Bjelave, Kovači, Grad ili Kastel, Hrvatin i Bistrik Čobanija.
I taj teritorij otprilike obuhvaćao područje od današnjeg starog grada, recimo od Kozije Čubrije pa do malo poslije Marijin dvora, skoro do Popalića. I to je taj teritorij grada Sarajeva koji je imao ovih 51.919 stanovnika, a Sarajevska oblast imala oko 288.061 stanovnika.
Historijski arhiv Sarajevo posjeduje fond u obliku kućnih popisnih listi koje su se prije jednog vijeka koristile za popis stanovništva Bosne i Hercegovine, ali građa iz perioda sva 4 popisa nije kompletna. Međutim, sve vrijedne spise treba sačuvati, napominje arhivista Fuad Ohranović.
Govorimo o uslovima, prije svega mislim na zgradu depoa historijskog arhiva Sarajevo, koja je onako prilično lošim stanju. Mi arhivisti se trudimo da tu građu čuvamo i da je sređujemo, da ona bude dostupna onima istraživačima, ali što bi se reklo, u kakvim uvjetima je ona sad, ona je poprilično čuvana.
Nijedno vjekovna starost ondašnjeg popisa ne može narušiti njegovu preciznost. Naprotiv, način na koji su se popisivali ljudi i sam kvalitet obrasca mogao bi se iskoristiti i za predstojeći popis stanovništva u Bosni i Hercegovini, najavljen iduće godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
U dokumentima dana za 14. decembar toliko. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.